Can you tell us a little bit more what happened on that?
Може ли да ни кажете какво се случи на тази толкова важна среща в Брюксел от края на миналата седмица?
It was important because it was the first of the many summits we had.
Тази среща бе важна, защото за разлика от много други подобни, политиците успяха да договорят програма, която не бе с отбранителен характер, а с визия напред във времето. Бих казал, че еврозоната се намира в преходен период. При стартирането на проекта за еврото бе ясно, че структурата, която се прие тогава, е временна. Това е така, защото никъде по света няма валутен съюз, в който всяка страна членка да може да прави каквото си иска без никакви санкции. Така че сега бе направена стъпка към създаването на такава институция. Поставено бе началото на политическия съюз между държавите, което е и по-правилната интеграция на страните от еврозоната.
А какво толкова разстрои Великобритания? Защо използваха вето, за да блокират това решение? Нещо, което не сте правили от 38 години насам.
Мисля, че има много нюанси в тази ситуация. Тя е по-сложна и в този смисъл няма една единствена причина, поради която Великобритания не сложи подписа си под споразумението. Според мен имаше и елемент на спонтанност. Не мисля, че реакцията е била планирана. Това, с което Великобритания не е много съгласна, е именно стремежът към пълната политическа интеграция в Европейския съюз и по-конкретно от това, което партията на консерваторите не искат, е именно да се приближаваме още по-близо до Европа. За мен използването на вето може би беше инцидент при преговорите. Или британският представител не е достатъчно опитен, или нещо се е объркало, но използването на вето е много силен инструмент и е много трудно да постъпваш така, без след това да загубиш доверие.
Because veto is actually a very strong tool and it's very hard to go back on this decision without losing face.
So, then you think that in the
случай,
end of the day,
очаквате ли, че Великобритания ще преразгледа решението си и че може в крайна сметка да се привърже по-силно към Европейския съюз?
Join the EU in its new form?
Well, you know, they will never fully join.
Тя никога не се присъедини напълно. Работата е там, че Европа започва все повече да се сближава и е в интерес на Великобритания да започне да разбира тези процеси, за да знае къде може да оказва влияние. Така че аз смятам, че когато политиците разберат напълно последиците от това вето, те ще размислят.
А възможно ли е да имаме Европейски съюз без Великобритания?
Всичко е възможно, но по-вероятно Европа да оцелее без Великобритания, отколкото Великобритания да оцелее без Европа. Желателно обаче връзките помежду им да останат, защото Великобритания все пак е една от най-големите страни в Европа с голяма икономическа мощ.
Ще ви върна отново на срещата от края на миналата седмица. Кое е толкова важното решение, което я прави различно от всички предишни срещи, на които пак имаше много речи, много добри пожелания, но нищо по същество?
Тя бе различна с това, че бе очертан график за това как точно да се продължи напред. Ще го видим по-ясно през следващите 4 месеца, защото все още тече процесът по изпълнение и прилагане на набелязаните мерки. През март ще бъдат дискутирани вече следващите по-големи стъпки. Трябва да се намери начин за по-балансирана икономика в Евросъюза, а за да се осъществи това, ще бъдат необходими трансферни плащания, които в момента страните не могат да си позволят.
Анализаторите казваха, че тази среща е последния шанс на Европа. Изпуснахме ли го?
Аз не бих казал, че това бе последния шанс. Най-малкото нещата не станаха по-зле, но има няколко неща, за които трябва да си дадем сметка. Едното е, че чисто политически има нужда от време да се даде живот на тези нови предложения.
Рисувате апокалиптична картина?
Не бих казал, има проблеми за решаване много напред във времето. Бяха направени някои сериозни грешки в миналото и сега трябва да ги поправим. Но има позитивна страна. Държавите и системите се реформират само тогава, когато има някакъв натиск. В противен случай им липсва инициативата да се променят. Така че ако политиците изтълкуват ситуацията правилно, не виждам причини, поради които Европа да не просперира за напред.
Смятате ли, че има страни, които могат да се облагодетелстват от разпадането на еврозоната? Говори се, че за Германия това би било добре дошло.
Ако еврозоната се разпадне, всички страни ще изгубят много, а Германия ще изгуби повече от всички останали. От една страна, банките там ще трябва да поемат големи загуби, след което ще трябва да бъдат рекапитализирани. Същото се отнася и за застрахователите. Другите държави, пък ако излязат от еврозоната, ще бъдат изправени пред огромни трудности и то за години напред.
Говори се за големи корпорации и дори за цели държави, които се подготвят със спасителна стратегия в случай, че еврото се разпадне.
Well, I don't think there's actually a credible exit strategy.
Аз не мисля, че има надежна стратегия за изход. Никоя страна не може да се предпази цялостно от проблемите при разпадане на еврозоната. Хората, които казват, че колапсът е добър изход, не осъзнават последствията на едно такова действие.
Какво мислите за Европейската централна банка? Подкрепяте ли политиката им и дали смятате, че се държат твърде консервативно и че е крайно време да започнат да печатат пари и да ги изливат в Европейския съюз?
Аз лично не смятам, че в момента се нуждаем от печатане на пари. В Европа имаме необходимост от повишаване на ръста на паричната база, защото тя в момента е застинала на едно ниво с тенденция да се свива. Има много начини за подпомагане на държавите, тъй като ясно, че по Маастрихтските критерии ЕЦБ не може директно да отиде и да подпомогне на страни в затруднение. Ако погледнете внимателно, ще видите как ЕЦБ и другите централни банки предоставят сериозни кредитни средства на Международния валутен фонд. То е една съвсем подходяща институция, тъй като има инструментариум да помага на държави в затруднения. Тя го ползва повече от 50 години, от края на Втората световна война до сега. Едва когато стане ясно, че този източник на подпомагане е недостатъчен, едва тогава смятам, че ЕЦБ може да започне да печата пари в качеството му на източник от последна инстанция. Но ние още не сме там. Смятам, че в най-лошия случай сме на 2 месеца разстояние от този период, а и имаме още много начини и инструменти за действие, с които разполагаме.
Печатането на пари е последна стъпка, но щатите го направиха. Да разбираме ли, че те вече са били там? И вие лично очаквате ли да стартира количествено улеснение номер 3?
Програмата количествено улеснение 2 бе крайно неуспешна, така че се съмнявам, че ФЕД ще захрани и трета серия на програмата. Централната банка на САЩ държи да е ясно, че поддържа много ниска лихва и ще продължи да го прави за години напред.
Но каква е разликата в такъв случай между ФЕД и Европейската централна банка?
САЩ не са сковани от критерии като Маастрихтските. Централната банка на Европа има една основна цел – да поддържа инфлацията на определено равнище. ФЕД също има подобна функция, но наред с това тя трябва да гарантира, ако е възможно, че безработицата в страната ще е ниска. В Европа имаме добре работеща социална система, която помага на хората без работа, а в САЩ това не е така. Така че трябва да се има предвид, че ФЕД изпълнява и някаква форма на социална политика.
Is performing some form of social policy.
What do you think will happen?
Какво смятате, че ще се случи, ако рейтинговите агенции наистина понижат рейтинга на страни от еврозоната, както се заканиха? Ще се отрази ли това на Европейския фонд за финансова стабилност?
European Fund of Financial Stability.
The European Fund for Financial Stability will for sure suffer and
да, той със сигурност ще пострада и може да се наложи да бъде конструиран наново. Европейският съюз ще изгуби своя първокласен рейтинг. Някои от държавите в него също ще се разделят със своя първокласен статус, който ще означава само едно. Няма сигурни инвестиции вече.